Thirrje i mëzotmijlores në Kombet e Bashkuara për mbrojtjen e dinjitetit të grave, tepër shpesh viktima dhunës. Bashësia ndërkombëtare duhet ta thellojë impenjimin për të çëruar plagën e dhunës kundër grave. Për këtë foli dje zot Celestino Migliore, vëzhgues i Vatikanit pranë OKB-s në New York, në sesionin e 51 të Komisionit mbi kushtet në cilat jetojnë gratë. Pak ditë më parë, përfaqësia papnore pranë Kombeve të Bashkuara organizoi takimin me temë Digniteti njerëzor i gruas në shoqërinë bashkohore, por cilat janë pikat kyçe që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve të jetesës së grave sipas cilisë së shejt. Në mikrofonin e Radios Son flet Imzot Migliore.
Sono appena passati 60 anni da quando
Kanë kaluar 60 vjet që kur themelusit e Kombeve të Bashkuara shpallën bindjen sipas së cilës burra e gra gëzojnë të njëjtat e drejta. Aso kohë, as një vend në bot nuk usiguron të grave barazit e plot shoqërore. Sot parimi i barazis është universalisht i njohur, por njëherësh me progresin e dukshem, kanë lindur edhe sfidat e reja, format e reja të varfris, format e reja veprimtarish të dëmshme shoqërore, e mbi të gjitha kanë lindur kërcënimet e reja kundër jetës dhe dinitetit të gruas. Është plotësisht e papranueshme që pikrisht në një epokë në të cilin flitet kaq shumë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me gratë, të lindin forma të reja dhune e skllavërie.
Komisioni mbi kushtet e gruas në sesionin e vet të 51 që vijon e përqendroi vëmendjen tek dhuna kundër vajzave të mitura. Çthirrje ka ky fenomen e ç propozon se li e shenjt për ta luftuar edhe në drejtën e fjalimit që mbajtët ju.
Certamente le statistiche sono allarmanti.
Sigurisht, statistikat janë alarmante, e dëshmojnë edhe raportet e publikuara muajt e fundit, ndërmjet të cilave edhe ky i OKB-s që po shqyrtohet në sesionin aktual të Komisionit mbi kushtet e gruas. Sipas këndvështrimit ton, pra të selisë së shejt, duhet të shkojmë në rrënjë të fenomenit, e të marrim vesh pse ushtrohet kjo dhunë. Kuptojmë atëherë se paragjykimet kundër gruas vijojnë. Gruaja vion të konsiderohet më e ultë se burri, gjë që pastaj nxit përdorimin e forcës për zgjidhjen e problemeve të mëdha të vogla të jetës së përditshme. Nuk ka dyshim se fenomeni duhet parë në kuadrin e të drejtave të njeriut, të drejta që duhen njohur pa asnjë mëdyshje e që duhen respektuar me rreptësi ligjore.
Cilat janë mjetet më efikase për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm të gruas, posaçërisht atje ku kulturat ose kushtet ekonomike e pengojnë një zhvillim të tillë.
Senza dubbio l'approccio dei diritti umani.
Pa dyshim që gjendjat e drejtave të njeriut dhe mekanizmat e tyre të kontrollit e bëjnë këtë të pamundur. Kësaj duhet shtuar edhe fakti se zhvillimi i gruas nuk të mund të bëhet realitet pa u nisur nga edukimi. Është këndej themelore të investohet në edukimin intelektual atë njerëzor e shpirtëror të gravet e në veçantë të rejave.